რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 22 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ბრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. თავდაპირველად მოკლე დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში ჩამოასვენეს ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცი. 2000 ექსტრემისტი განაგზავს ბრძოლას სირიის ქალაქ რაყაში. სერგეი ლავროვის განცხადებით შეერთებული შტატები მზადა გააგრძელოს რუსეთთან დიალოგი. შეერთებული შტატები მიესალმა ჩრდილოეთ კორეის საწინააღმდეგო რეზოლუციის ერთხმად მიღებას გაეროს უშიშროების საბჭოში. საქართველოში დღეს ჩამოასვენეს ავღანეთში თავდასხმის შედეგად დაღუპული ქართველი ჯარისკაცის მდინარი ბებიაშვილის ცხედარი. იგი 3 აგვისტოს დაიღუპა ბაგრამის საავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთობლივი მოტორიზებული პატრულირებისას მომხდარი თავდასხმის შედეგად. თავდასხმა გავრცელებული ინფორმაციით მოაწყო 2 თვითმკვლელმა ტერორისტმა. მდინარე ბებიაშვილის ცხედარი სამშობლოში შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების სამხედრო თვითმფრინავით ჩამოასვენეს. აეროპორტში გაიმართა დახვედრის ცერემონია, რომელსაც ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია.
მან თავისი ქვეყნის ინტერესებს შეწირა თავისი თავი. მისი სახელი იქნება უკუდავყოფილი სამაგალითო ის თითოეულ ჩვენთაგანთვის.
განცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. საქართველო ავღანეთში მიმდინარე საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობს 2009 წლიდან. ამ ხნის განმავლობაში საქართველოს დანაკარგი ავღანეთში 32 ჯარისკაცს შეადგენს. დაკვლავ ავღანეთი. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით სუმცირ 30 კაცი დაიღუპა ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარე სარიპორის პროვინციაში მომხდარი თავდასხმის შედეგად, რომელზეც პასუხისგებლობა ნაწილობრივ აიღო ორგანიზაცია თალიბანმა. ექსტრემისტული დაჯგუფება 2-დღიანი ინტენსიური ბრძოლების შედეგად კონტროლი დაამყარა საიადის რაიონის მირზავალანგის დასახლებაზე. პროვინციის გუბერნატორი ზაჰირ ვახტათის ცნობით დაღუპულთა შორის არიან სამხედროებიც, თუმცა უმრავლესობა სამოქალაქო პირები, ქალები და ბავშვები არიან. თალიბანი უარყოფს კავშირს მშვიდობიანი მოქალაქეების დახოცვასთან. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კვლავ უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების მაღალი რანგის წარმომადგენლის ცნობით, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დაახლოებით 2000 მებრძოლი კვლავაც განაგრძობს ბრძოლას სირიის ალყაშემორტყმულ ქალაქ რაყაში, რომელიც ექსტრემისტების ბოლო ციტადელს წარმოადგენს ქვეყნის ჩრდილოეთში. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა არაბულმა და ქურთულმა კოალიციამ ექსტრემისტებისაგან გაათავისუფლა ქალაქის 45% და განაგრძობს წინსვლას, განაცხადა ბრედ მაგგურკმა, რომელიც შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენელია ერაყსა და სირიაში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლ საერთაშორისო კოალიციაში. სირიის ქალაქი რაყა ისლამურმა სახელმწიფომ 2014 წელს გამოაცხადა ხალიფატის დედაქალაქად. ბრიტანეთში მოქმედმა სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიამ თავის მხრივ ცალკე გავრცელა ცნობა, რომლის თანახმად სირიის სამთავრობო ძალებმა ხელთ იგდეს ქალაქი ალ-სუხნა, რომელიც ჰომსის პროვინციაში ექსტრემისტების ხელთარსებული ბოლო დასახლებული პუნქტი იყო. მიუხედავად რუსეთის მიმართ დაწესებული ახალი სანქციებისა, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი დარწმუნებულია, რომ მისი ამერიკელი კოლეგა მზადა გაგრძელდეს რუსეთთან დიალოგი მთელ რიგ საკითხებზე. ჩვენ ვიგზენით მზადყოფნა ჩვენი ამერიკელი კოლეგისა, რომ გაგრძელდეს დიალოგი მთელ რიგ საკითხებზე. ფიქრობ, რომ დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს, განაცხადა ლავროვმა 6 აგვისტოს მანილაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან რექს ტილერსონთან გამართული სამუშაო შეხვედრის შემდეგ. გაეროში შეერთებული შტატების მუდმივი წარმომადგენელი ნიკი ჰეილი ნებისმიერი ქვეყნის წინააღმდეგ აქამდე არსებულ სანქციებზე ყველაზე მკაცრ უწოდებს გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ 5 აგვისტოს მიღებულ რეზოლუციას, რომელსაც მხარი დაუჭირა საბჭოში შემავალმა ყველა წევრმა, მათ შორის რუსეთმა და ჩინეთმა. საერთაშორისო თანამეგობრებამ ეკონომიკური სანქციების გამკაცრებით უპასუხა ფხენიანის მიერ ბოლო ხანს განხორციელებულ ბალისტიკური რაკეტების გამოცდას. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոթերաչ Մելքումյանը բարև ձեզ ցերեկային մեր ծրագրում։ Հատուկ քնճական ծառայությունը կարճեց Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ հարուցված աղմկահարույց գործերից մեկը։ Հայաստանի կառավարությունը հայտարարում է դիվանագիտական կորպուսի գործնեությունը տնտեսական ուղղությամբ ակտիվացնելու մտադրության մասին։ Երևանի դատարանում շարունակվում է սասնած ծառեր զինված խմբի անդամների դատավարությունը։ Հայաստանում նշվեց 3 տարի առաջ Իրաքի տարածքում իսլամիստների կողմից եզդիների զանգվածային կոտորածների 3-րդ տարին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը ստորագրել է Ռուսաստանի, Իրանի և Հյուսիսային Կորեայի դեմ նոր պատժամիջոցների օրենքը։ Մինչ այս հաղորդումները Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի օրվա գլխավոր լուրերը։
Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից հակառուսական նոր պատժամիջոցների վավերացումը վերջ է դրել ամերիկյան նոր վարչակազմի հետ հարաբերությունները բարելավելու հույսին։ Մեդվեդևի փոխանցմամբ պատժամիջոցների ռեժիմը պաշտոնապես ամրագրվել է և եթե որևէ հրաշք չպատահի, կգործի տասնամյակներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին այսօր պաշտոնապես հաստատել է Հասան Ռոհանիի հաղթանակը նախագահական ընտրություններում։ 68-ամյա Ռոհանին այս տարվա մայիսին է երկրորդ անգամ հաղթել նախագահական ընտրություններում։ Նրա պաշտոնամուտի հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա օգոստոսի 5-ին։ Պենտագոնը այսօր հայտնել է, որ 3 Աֆղանստանում Քանդահար ավանի մոտակայքում մահապարտ ահաբեկչի պայթեցրած ռումբից սպանվել է 2 և վիրավորվել 4 ամերիկացի զինծառայող։ Ահաբեկչի թիրախը ՆԱՏՕ-ի շարեսունն էր։ Պենտագոնը նշել է, որ վիրավորների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Կոսովոյի նախագահ Հաշիմ Տաչին ասել է, թե ԱՄՆ փոխնախագահ Մայք Փենսը խոստացել է Վաշինգտոնի աջակցությունը ՆԱՏՕ-ին Կոսովոյի լիիրավ անդամակցությունն ավարտին հասցնելու հարցում։ Տաչին 3 է հանդիպել Փենսին, ով Կոսովո այցելելով ավարտել է Արևելյան Եվրոպայի 4 պետություններ կատարած ուղևորությունը։ Ամերիկայում Երևանից գործում է Hamilton 68 անվամբ կայքը, որի առաքելությունն է բացահայտել Twitter-ում ռուսների տարածած կեղծ լուրերը եւ այդ մասին տեղեկացնել սոցիալական ցանցերի օգտատերերին։ Կայքը ստեղծվել է German Marshall հիմնադրամին կից գործող խումբը, որի անունն է Միություն հանուն երաշխավորված դեմոկրատիայի։ Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի աշխարհի նախկին չեմպիոն ծանր քաշային Վլադիմիր Կլիչկոն այսօր հայտարարել է սպորտից վերջնականապես հեռանալու մասին։ Վլադիմիր Կլիչկոն պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի տարբեր ֆեդերացիաների վարկածներով ծանր քաշում աշխարհի չեմպիոն էր 2006-ից մինչև 2015 թվականը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Երևանի ավականու ընտրություններից 2.5 ամիս անց Հայաստանի իրավապահները կարճեցին աղմկահարույց գործերից մեկը։ Խոսքը Զիբիլիքս անվանումը ստացած գործի մասին է, երբ ընդդիմադիր ելք դաշինքի ակտիվիստները իշխող հանրապետական կուսակցության շտաբներից մեկի թափած աղբի մեջ փաստաթղթեր էին հայտնաբերել, որոնք նրանց պնդմամբ ապացուցում էին իշխող կուսակցության կողմից համատարած ընտրակաշարք բաժանելու փաստը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը 2.5 ամիս ուսում մասիրում էր այդ փաստաթղթերը, իշխող կուսակցության դեմ հերթական անգամ հերթական գործը կարճվեց։ Ելքը համաձայն չէ այդ որոշմանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հատուկ քնչական ծառայությունը կարճել է Զիբիլիքս անվանումը ստացած նյութերի առնչությամբ հարուցված քրեական գործը, ինչպես ազատությանը պարզաբանեցին ՀԿՑ-ից հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Հիշեցնենք, ելք դաշինքը դեռևս անցած մայիսին իրավապահներին հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել, դրան կցելով աղբամաններից հայտնաբերված սկանդալային փաստաթղթեր, որոնք ընդդիմադիր դաշինքի պնդմամբ վկայում են, որ Երևանի ավականու մայիսի 14-ի ընտրություններում իշխող հանրապետականի կողմից ընտրակաշարքի բաժանումը կրել է համակարգված և կենտրոնացված բնույթ։ Ըստ երկի մոտ 30 էջանոց այդ նյութերը իրենց մոտ հայտնվել են, երբ Տարոն Մարգարյանի Կոմիտաս 56 հասցեում գտնվող ընտրական շտաբի աշխատակիցը դրանք նետել է աղբամանը։ Ընդ որում, երկի պնդմամբ ընտրակաշարքի բաժանման գործում ներգրաված են եղել նաև իրավապահները, մասնավորապես թղթերից մեկը հանրապետականի շտաբ է ուղարկվել ոստիկանության ֆաքսի համարից, որտեղ նշված են եղել ոստիկանների անուն ազգանունները, կոչում պաշտոն և թե որը քանի ձայն է բերելու։ Թե արդյոք այդ ֆաքսում նշված ոստիկանները գործի շրջանակներում հարցակնվել են, թե ոչ, ՀԿՑ-ն որևէ մանրամասն չի փոխանցում, ընդհանրապես նշում է, թե քրեական գործի կարճման հիմքերը ուղարկել են դիմող կողմին։ Մինչդեռ ելքխմբակցության պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանն ազատությանը փոխանցեց, որ գործը կարճելու հիմքերը դեռևս չեն ստացել։ Այդուհանդերձ համաձայն չեն այդ որոշման հետ։ Զեյնալյանը պնդում է, այդ նյութերում կա հանցակազմ և հետևաբար կվիճարկեն այդ որոշումը։
Ինչպես որ նախատեսված է քրեական դատավարության օրենսդրքում, կդիմենք նախ դատախազին, բնականաբար դատախազը օբյեկտիվ անկախ առաջարկ որոշում չի կայացնելու։ Հետո դատարան, հետո որ պետք է, որովհետև դատարաններ իրենց այդ նույն բանը պիտի անի, որ պետք է դիմենք։
Ելքդաշինքի մեկ այլ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն էլ նշեց, որ անարդար դատախազների մասին Սերժ Սարգսյանի ելույթը հենց այս որոշման մասին էր. Քրեական գործը կարճելը ապօրինի է և կոծկում է մի ամբողջ հանցագործությունների շղթա։
Եթե դատախազը արդար է, պետք է այս կողության արդյունքներով հայտնաբերի, որ քրեական գործի կարճումը ապօրինի է և այն կոծկում է մի ամբողջ հանցագործությունների շղթա, և պետք է վերացնի այդ որոշումը։ Հիմա մենք կտեսնենք։
Անցած փետրվարին կառավարության նիստերից մեկում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ասել էր, թե մտածում են դիվանագիտական կորպուսում մեծացնել տնտեսական բաղադրիչը։ Հայաստանի դեսպանները, դեսպանատները դրսում ավելի ակտիվ աշխատեն ներդրումներ բերելու օտարերկրյա ընկերություններին, գործընկերներին, հայաստանյան բիզնես ծրագրեր ներկայացնելու ուղղությամբ։ Կառավարության այսօրվա նիստում արդեն որոշման նախագիծ է հաստատվել, կոնկրետ նշելով 14 երկիր, սակայն մի հետաքրքիր պահ կա. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներից ցանկում միայն Ռուսաստանն է, մինչդեռ երբ Հայաստանը անդամակցում էր այդ միությանը, անընդհատ և անընդհատ տարփողվում էր ավելի քան 100 միլիոնանոց շուկայի բացվող հեռանկարների մասին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Կառավարությունը որոշել է ակտիվացնել արտաքին տնտեսական քաղաքականությունը, այդ նպատակով առանձնացրել է 14 երկիր, որոնց հետ տարվելու է համապատասխան աշխատանք, սակայն նախաձեռնությունում որևէ հիշատակում չկա Եվրասիական տնտեսական միության մասին, իսկ միության անդամ երկրներից նշված է միայն Ռուսաստանը։ Գործադիրի այսօրվա նիստում հաստատվեց Հայաստանի արտաքին տնտեսական քաղաքականության զարգացման նպատակով թիրախային երկրների ցանկը. Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Չինաստան, Իրան, Վրաստան, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իտալիա, Կանադա, Լիբանան, Բենիլյուքսի երկրներ։ Նախագծով սահմանվում են տնտեսական առումով Հայաստանի համար հեռանկարային գործընկեր երկրների ցանկը, կարդում են կառավարության որոշման մեջ։ Պաստորեն, Հայաստանի կառավարությունն ավելի հեռանկարային է համարում տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը Լյուքսեմբուրգի, Բելգիայի կամ Լիբանանի հետ, քան ԵՏՄ-ը անդամ Բելարուսի, Ղազախստանի և Ղրղզստանի հետ։ Մյուս կողմից տնտեսական կապերի զարգացման համար Հայաստանի կառավարությունը պաստորեն ընտրել է առավելապես Եվրամիության անդամ երկրների ու ընդամենը ԵՏՄ-ը անդամ մեկ պետության, և սա այն պարագայում, երբ 2013-ին Հայաստանի նախագահը որոշում կայացրեց անդամակցել Կրեմլի նախաձեռնած Մաքսային միության, այդ կերպ հրաժարվելով Եվրամիության այդ տարիներով բանակցված ազատ առևտրի համաձայնագրից։ Հատկանշական է, որ կառավարության այսօրվա նիստում որևէ մեկը չհիշատակեց ԵՏՄ մասին։ Որոշման նախագիծը ներկայացնում էր փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։
Մեկնարկային ցանկ կա արդեն առանձնացված երկրների, դա իհարկե սպառի չի, ընդլայնվելու է, որոնց հանդեպ լինելու է հատուկ ուշադրություն։
Ճիշտ է, դու ես հենց դա էլ նկատի ունեի, որ բաժանել ենք խմբերի ըստ ծավալների, ըստ մեր հետաքրությունների և ըստ հեռանկարների։
Երևանի դատարանում շարունակվում է սասնածառեր զինված խմբի 18 համբաստանյալների դատավարությունը, բայց դատարանի դահլիճում միայն 3 համբաստանյալ կա։ Մյուսներին դատավորը հեռացրել էր դահլիճից, որովհետև ոտքի չեն կանգնում, չեն հարգում դատարանը։ Երեքը ներկա են, որովհետև նրանց ոտքի չկանգնելը դատավորը ոչ թե անհարգալից նշան է համարում, այլ առողջության խնդիր։ Նրանց վերքերը դեռ ամբողջությամբ չեն ապակինվել, չեն կարող ոտքի կանգնել, դա հարգելի է համարվում։ Առանց ամբաստանյալների դատական նիստեր անցկացնելու պրակտիկան Հայաստանում հաստատվեց մարտի 1-ի դեպքերին հաջորդած դատավարություններում։ Ամբաստանյալները սկսեցին ոտքի չկանգնել։ Մարտի 1-ի դեպքերից հետո միայն ընդդիմադիրներին պատժող դատական գործընթացը կարող էր հայտնվել փակուղում, բայց Հայաստանի իշխանությունները շատ արագ ելքը գտան։ Խորհրդարանը իսկույն փոփոխություն կատարեց քրեա դատավարական օրենսգրքում, թույլատրելով դատական նիստեր անցկացնել առանց ամբաստանյալների մասնակցության։ Այդ որոշումը հիմա ևս հաջողությամբ կիրառվում է, լարվածություն առաջացնելով դատարանի դահլիճում։ Այսօրվա նիստից հեռախոսով հաղորդում է Սիսակ Գաբրելյան։
Դատարանի դահլիճում առավոտյան ցակած միջադեպի պատճառով այս պահին ընդմիջված է հաստատել զինված խմբի թվով 18 անդամների գործով դատականությունը։ Առավոտյան երբ ամբաստանյալների Սովանես Հարությունյանը ցանկանում էր միջնորդություն ներկայացնել դատավորին, դատավորը նրան արգելել է խոսելու եւ հետագայում նաեւ հեռացրեց դատական նիստերի դահլիճի, բայց փաստի վրդովված Սովանես Հարությունյանը իր ձեռնափայտը հարվածեց գետնին, ինչից հետո դատանի դահլիճում ներկա կարգադրիչները եւ ոստիկանները նրան հեռացրեցին դատական նիստերի դահլիճից։
Պարոն դատավոր, ես ցանկանում եմ, որ դուք ինքնաբացակայեք։ Ուրեմն կանգնեք նոր, եթե միջնորդություն եք, կանգնած միջնորդություն արեք։ Քանի որ դուք թքած, ուրեմն ես ձեզ ասում եմ, եթե դիմում եք դատանին, կանգնեք նոր համբրան արեք։ Հետևաբար ձեր նկատմամբ եմ կիրառում անարգալից վերաբերմունք դրսևորելու համար սանկցիա։
Ես էլ եմ գնում։
Նախազգուշացում գնում եք։
Ահա գնում եմ։
Հետևաբար ես ասում եմ, հետևաբար քանի որ
համբերեք իմանալ խոսում եմ իձ
հետ։ Դատարանը ձեր իրավունքի
դատավոր մենք բոլորս միանալեն
կարող ենք։ Ոքե ասում հետո նոր կորոշի
կնես։ Ես ձեզ իրավունք չեմ տալիս նեղել դատական իսկի դալիճը։ Խնդրում եմ նստեք, մի խանգարեք դատանի։
Դուք իմ իրավունքներս բազմիցս ոտնարել եք։
Հաշվի առնելով, որ դուք կրկին անցան դատավորի օրինական պահանջը չեք կատարում,
հարգելի դատարան հայտարարություն է անում իր պաշտպանյալը,
դատական նիստի դալիճի
ձեռքը, հարգելի դատարան, իր պաշտպանյալը ձեզ հայտնաբացարկ է հայտնում, դուք իրավունք չունեք։
Ինչպես փաստաբանները հայտարարեցին հետագայում, նրա նկատմամբ բռնություն է կիրառվել ֆիզիկական ուժ, այն դիրքը, որտեղից որ մենք էինք կանգնած, համենայնպես նկատվեց, թե ինչպես են ոստիկանները քաշում նրա ձեռքից եւ հեռացնում դատական նիստերի դալիճից։ Տեղ այցելեցին նաեւ մարտիրյանի պաշտպանի գրասենյակի դրությունը Հովհաննես Հարությունյանի հետ։ Քիչ առաջ կարճատև մեկնարկեց նիստը, դատավորը ընթերցեց Հովհաննես Հարությունյանի կողմից գրություն, թե իբր նա բռնության չի ենթարկվել, սակայն նրա փաստաբանը միջնորդեց, որպեսզի Հովհաննես Հարությունյանը գա դատական նիստերի դահլիճ եւ ինքն անձամբ հայտարարի, նշելով, որ ըստ էության նա միգուցե կաշկանդված է, քանի որ այս պահին են գտնվում ոստիկանների զգողության ներքո եւ միգուցե չի կարողանում արտահայտվել։ Այդ միջադեպի ընթացքում դատական նիստերի դահլիճը լքեց նաեւ այս գործով անցնող մյուս ամբաստանյալ Արամ Մանուկյանը, Պավլիկ Մանուկյանի որդին։ Այս երկու ամբաստանյալները, քանի որ առողջական խնդիրներ ունեին, դատավորը ըստ էության միայն նրա չէր հեռացրել դատական նիստերի դահլիճից, հիմնավոր համարելով, որ նրանք ի վիճակի չեն ոտքի կանգնել, քանի որ ունեն ոտքի խնդիր։
Օգոստոսի 2-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրեց Ռուսաստանի, Իրանի եւ Հյուսիսային Կորեայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանող օրենքը։ Այդպիսով օրենքը ուժի մեջ մտավ։ Թրամփը, ով դեռ նախընտրական շրջանից սկսած ընդդիմախոսների կողմից խստորեն քննադատվում էր Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հայտարարությունների համար, փաստորեն էլ ավելի խստացրեց եւ ընդլայնեց պատժամիջոցները Մոսկվայի դեմ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի, Իրանի եւ Հյուսիսային Կորեայի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների հերթական չափաբաժինն այլևս օրենքի ուժ ունի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Կոնգրեսի կողմից անցած շաբաթ ընդունված այս որոշումը ստորագրեց չորեքշաբթի օրը։ Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչ Սառա Հակաբի Սանդերսը նշում էր, որ Թրամփը պատժամիջոցների մասին որոշումը ստորագրել է նախ եւ առաջ այս հարցում Միացյալ Նահանգների իշխանությունների տարբեր թևերի միասնական դիրքորոշումն ընդգծելու համար։
President favors tough measures to punish.
Նախագահը կողմ է Իրանի եւ Հյուսիսային Կորեայի անազնիվ վարչակազմերի դեմ կոշտ միջոցների կիրառմանը։ Դրա հետ մեկտեղ ստորագրելով այս օրենքը, նախագահը հստակ ազդակ է ուղում Ռուսաստանին, որ միջամտությունը Միացյալ Նահանգներում ծավալվող ժողովրդավարական գործընթացներին անընդունելի է։ Հիշեցնեմ, որ ամերիկյան նոր պատժամիջոցների համաձայն սահմանափակվում է Ռուսաստանի էներգետիկ ոլորտում օտարերկրյա ներդրումների առավելագույն ծավալը։ Այս օրինագծով չի բացառվում նաև անհատական պատժամիջոցների կիրառումը Ռուսաստանի այն քաղաքացիների հանդեպ, որոնք առնչություններ ունեն կիբերհարձակումների կազմակերպմանը, կոռուպցիոն գործարքներին և մարդու իրավունքների խախտումներին։ Կոնգրեսի որոշման կարևորագույն կետերից մեկն էլ պատժամիջոցների վերացման հարցում նախագահի լիազորությունների կտրուկ սահմանափակումն է։ Օրինագծի համաձայն նախագահն առանց կոնգրեսի հավանության պատժամիջոցները վերացնել չի կարող։ Պատժամիջոցների մասին օրինագծի ստորագրմամբ ամերիկյան նոր վարչակազմի հետ հարաբերությունների բարելավման բոլոր հույսերն ի դերև եղան։ Facebook-ում այսօր գրել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ռուսաստանին լիարժեք առևտրային պատերազմ է հայտարարված, բացի այդ, Թրամփն այս քայլով ի ցույց դրեց իր վարչակազմի լիակատար անզորությունը, նվաստացուցիչ կերպով գործադիր իշխանության լիազորությունները փոխանցելով կոնգրեսին, պնդում է Մեդվեդևը հավելելով. Պատժամիջոցների ռեժիմը պահպանվելու է տասնամյակներ շարունակ, եթե իհարկե հրաշք տեղի չունենա։
Երևանից ոչ հեռու գտնվող Ակնալիջ գյուղում, որտեղ եզդիները մեծ տաճար են կառուցում, այսօր նշվել է Իրաքի տարածքում 3 տարի առաջ իսլամիստների կողմից եզդիների ջարդերի բռնությունների 3-րդ տարելիցը։ Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավորի փոխանցմամբ ազգային ժողովը հնարավոր է այդ կոտորածները եզդիների ցեղասպանություն ճանաչի։ Ակնալիջ էր գնացել Տաթև Դանելյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Ազգային ժողով Նաշնանը մշակելու է 2014 թվականին Իրաքի Սինջար բնակավայրում եզդիների հետ կատարված ցեղասպանություն ճանաչելու օրինագիծ։ Այսօր եզդիների նկատմամբ 3 տարի առաջ կատարված ոչրագործության տարելիցին հայտարարեց ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր ազգությամբ եզդի Ռուստամ Մահմուդյանը։ Մահմուդյանի կարծիքով Հայաստանը պատրաստ է Սինջարի դեպքերը ցեղասպանություն որակելուն, սակայն եզդիական համայնքին խորհուրդ է տալիս համբերատար լինել։
Սա այդպես շուտապույտ ընդունվող գործընթաց չէ և սա շատ ավելի պարզունակ գործընթաց չէ, որովհետև որքան էլ Հայաստանի Հանրապետությունը ցուցաբերի կանք եզդիների նկատմամբ կատարված ցեղասպանություն որակելու, բայց եւ այնպես Հայաստանի Հանրապետությունը ունի արտաքին քաղաքական հարաբերություններ տարբեր պետությունների հետ։ Մենք, ես լինելով այդ համայնքի ներկայացուցիչը, անձամբ ես կողմնակից չեմ վտանգելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության խնդիրները որևէ փաստաթուղթ ընդունելու։
ՀԿ խմբակցության անդամ Ռուստամ Մահմուդյանի համոզմամբ իշխող կուսակցությունն էլ, ընդդիմադիրներն էլ օրինագիծը սատարելու են։ Մինչդեռ 2016-ին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորների և Թևան Պողոսյանի հեղինակած օրինագիծը խորհրդարանը չընդունեց։
Ազգային ժողովի ես չեմ ուզում գնահատական տալ ներկայացված նախագծին, բայց ես որպես իրավաբանի վստահաբար կարող եմ ասել, որ նախագիծը պիտի խոցելի չլինի, նախագիծը պիտի զերծ լինի տարընկալումներից և տարբեր մոտեցումներից և պիտի ունենան հստակ միջազգային իրավանքի սկզբունքների համապատասխան օրինագիծ։
ՄԱԿ-ի 2015 թվականի զեկույցներից մեկի համաձայն Իսլամական պետության գրոհայինները ցեղասպանություն են իրականացրել Իրաքի ազգային կրոնական փոքրամասնության եզդիների նկատմամբ։ Զեկույցում նշվող վկայությունների մեջ կան կտանքների, սպանությունների, առևանգումների, կրոնափոխության, մանկահասակ երեխաների հավաքագրման և սեռական ստրկության ենթարկելու ապացույցներ։ Ինչպես նշում է ՄԱԿ-ը, գրոհայինների առարկները բնութագրվում են որպես հնագույն համայնքը բնաջնջելու ցանկություն։
2014 թվականից հետո շուրջ 300,000 եզդիներ Իրաքի հյուսում մնակվող դարձել են փախստականներ, ապրում են տարբեր երկրներում։ Այս պահին ունեմ որոշակի տեղեկատվություն, տեղեկացված ենք, բայց այդ տեղեկատվությունը ցավոք սրտի չափից ավելի իրարամարժ է։ Ես չեմ կարծում, կյանքը այնտեղ կարող է անվտանգ լինել և ապահով, քանի դեռ Իսլամական պետությունը շարունակում է օրեցօր սադրիչ բռնի գործողություններ կատարել, այնտեղ կյանքը ապահով չի կարող լինել։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, օրվա ցանկացած պահին մտեք ինտերնետային մեր էջը ազատություն.am։ Դուք կարող եք դիտել մեր հաղորդումները, տեսած շարերը, ֆիլմերը, կարդալ մեր լուրերը և լսել մեր ռադիոծրագրերը։ Ազատություն ռադիոկայան։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկովը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
Ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარ ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
Rolling down the road.
Georgia, I don't know. They call me the breeze, 'cause I keep rolling down the road. They call me the breeze, 'cause I keep rolling down the road. Can't be no no. Thank you.
Radio Tavisupleba FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4